SBS Radio.
Magandang umaga po. Nagbabalik si Papa Dan ngayong Linggo sa SBS Filipino. Tapos na ang panahon ng taglamig at nagsisimula ng uminit ang panahon. May plano na ba kayo kung saan kayo pupunta ngayong weekend? Ating makakausap ang isa nating kaibigan na nahilig sa pagdiskubre ng iba't ibang pasyalan at nature trip dito sa New South Wales. Kasama natin si Christine Aranas Enriquez, ang ating kababayan na talaga namang eksperto pagdating sa bushwalking. Magandang araw sa iyo, Christine. Kamusta ka na?
Magandang araw, Papa Dan. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay naman ako, ikaw?
Okay naman po. Maraming salamat. Nako, tanong namin, paano mo nakahiligan itong bushwalking? Ano nga ba ito?
Alam mo, itong bushwalking, ginawa ko lang dito sa Australia, na discovery ko lang to sa Australia. Nagsimula to nung bagong dating ako, then umaalis kami lagi ng mga kaibigan ko, may pamilya every weekend, kasi sabay-sabay namin ine-explore yung Australia. Tapos na-realize ko, every time pumupunta kami sa mga nature, halimbawa yung mga beach, yung mga may puno, talagang nare-relax ako, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko, tapos talagang nag-enjoy ako. So, from then, naisip ko, parang ang sarap umalis every weekend. So, yun, nagsimula ako doon.
At paano nyo naman ito pinaplano? So, paano nyo ba pinipili o paano mo pinipili? Meron ka bang nakikita, binabasa, or sa mapa ba tumitingin kayo? Kasi ito, nature tripping talaga eh.
Totoo. Actually, ang Australia, napakaraming nature, napakaraming walking track na pwedeng puntahan. So, normally, nagbabasa ako, nag-google lang ako ng mga best walking track places na reachable by public transport, o kaya yung mga dapat mong puntahan daw before you die, yung mga ganon dito sa Australia. At from there, ayun, nag-research lang ako ng mga pupuntahan ko, and then I plan it with friends. So, normally, kailangan may mga kasama ako pag naglalakad ako. May preference na may mga kaibigan ako kasama.
And ito mga to, pwede mong gawin in one day or minsan ba may overnight kayong ginagawa?
May mga 3 days overnight. Pero ako talagang, one day lang. During the day ko lang siya ginagawa. Ayokong abutan ng gabi sa walk. Pero may nagka-camp din ako. Pero most of the time is bushwalk ang ginagawa ko.
Kung gusto ko mag-bushwalk, ano ba yung mga dapat kong dalhin at ihanda?
Ayan, so sa pagbubushwalk, ang masasabi ko, syempre mag-research ka muna kung ano yung pupuntahan mong lugar. I-check mo kung ano yung terrain, kung ano yung grade niya na sinasabi ng NSW National Park. Halimbawa, kung halimbawa ang grade 5 siya, grade 4, tingnan mo kung talagang napakahirap. So, dapat iplano mo yung oras ng pagpunta mo doon. At katulad nung sinabi ko kanina, yung figure 8 pool, delikado siya, especially kung high tide. So, kailangan i-check mo rin yung tide. At lalo na yung weather. Syempre, mas maganda kung pumunta ka. I would advise pumunta, mag-bushwalking ka ng spring and also summer. At mas lalo ka mag-e-enjoy nun. And then, siguro yung pangalo ma-advise ko, you have to wear the proper attire. Katulad nga ng kwento kanina, mas maganda kung tama yung sapatos mo at saka yung damit mo para doon sa pupuntahan mong lugar. At pangatlo, yung phone mo, doon may mga area na walang signal, but still you make sure na fully charge yung phone mo para at least kung may signal man, at kung magtataon man na kailangan mong tumawag or at least check mo yung GPS mo, magagamit mo siya. So make sure it's fully charged. At syempre, makakalimutan magdala ng tubig at pagkain. At mag-ingat and enjoy at mag-relax pagdating.
Yun na nga, alam namin na yung experience mo dito, talaga marami na kayong napuntahan at nabisita. Alam ko mahirap itong itanong, pero ano ba yung sa top 3 mo na pinaka-paborito o pinaka-memorable sa'yo na pasyalan at bakit? O binalik-balikan, ganyan?
Totoo yan, Papa Dan. Alam mo, ang hirap kasi sobrang daming napakagandang lugar na pwedeng lakaran at pasyalan dito sa Australia. So, kung mag-iisip ako, ang hirap, pero eto mga naisip ko, yung pangatlo, siguro yung pangatlo ang masasabi ko is yung Lake Parramatta Reserve. Eto, makikita mo siya sa Parramatta. As in, ang lapit. Siguro kaya ako siya gusto kasi malapit lang siya. As in 2 kilometers away from Parramatta Station. and magbabas ka lang papunta doon. At napakaganda ng lugar kasi hindi mo akalain kasi puro residential area. Tapos merong mga 7 hectares or I just forgot the exact, sa exact size ng lugar. Pero marami siyang puno, tapos may lake siya, tapos talagang pwede kang mag-bushwalk. And aside from that, napaka-friendly niya for family, may playground, may barbecue, and hindi mo siya, habang naglalakad ka, siguro maririnig na konti yung mga kotse, pero hindi, akala mo talaga nasa kakahuyang ka. Mm-hmm. Napakaganda. And 6.1 kilometer ang total ng layo niya. Mm-hmm. Siguro nakuha namin siyang lakarin for 3 hours. Mm-hmm. Lang.
Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. At yung pangalawa mo naman?
Yung pangalawa, ito ah, hindi ko ito makakalimutan. Ang tawag sa walk niya is from Mount Coringay Station to Berawra Station. So, you can reach there by train. Ito, ang walk na to kailangan maaga kang magsisimula kasi 10 kilometer walk siya. And dito sa Australia, meron silang grading system ng mga walking track. Ito, tong track na to, tinuturing na grade 5, isa sa mga pinaka mahihirap kasi ang sisimulan mo, pagdating mo sa Mount Coringay, ang simula ng lakad mo is paakyat, tapos sobrang pababa. Kasi bababa ka papunta sa isang napakalinaw na water. Ang tawag sa kanya, Cowan Creek. Pero napakalinaw talaga ng tubig na yan. As in, maglalakad ka ng, susundan mo yung tubig. Ay, hindi ka naman dun sa tubig maglalakad. I mean, dun sa gilid. Mm-hmm. Susundan mo siya. And then, may makikita ka rin sa, habang ng paglakad mo, ang gaganda ng paligid. Mm-hmm. As in, napakaraming puno. Tapos may malinaw na tubig kang nasa harapan mo. And then, meron sa paglalakad mo, makakita ka ng rusted na boat siya. Dati siyang lagyanan ng mga small boats. Mm-hmm. Pero rusted na siya. So, una ang eerie ng dating. Pero, siya, ang gandang tingnan. And habang naludoon ka sa gitna ng kahuyan, sa kanan tubig, napaka-relaxing. So, maganda siya. Ang mahirap lang, kasi hindi panday-panday na, talagang a lot of akyat baba. Mm-hmm. So, para umakit ka papunta ng Berawra Station, 4 kilometer climb siya. So, talagang medyo mahirap. Tapos wala pang signal. So, pero enjoy kasi ang ganda ng paligid. Mm-hmm. Yeah.
At syempre, ang number one sa iyong listahan.
Alam mo, grabe. Ito talaga. Ginawa lang namin siya last month, ginawa lang namin siya. Ang pangalan ng lugar, yung Figure 8 Pool. Ito, Instagramable to. Ang daming pumupunta rito ang mga naglalakad. Pero itong lugar na to, mahirap puntahan. Kaya siguro, isa sa mga paborito ko, at kung bibira magkakataon, babalik din ako. Kasi, pagdating mo doon, talagang dahil sa hirap ng dinanas mo, susulitin mo yung time na nandoon ka sa Figure 8 Pool. So, Figure 8 siya kasi meron siyang, itong lugar na to, natural rock pools yung makikita mo. So, nasa tabi siya ng dagat, tapos may mga carb ng mga, ng nature, yung, kumbaga yung rock naging pool. Mm-hmm. So, yung waves pupunta doon sa pool. Napakaganda niya at napakasarap ng tubig. Dapat pag pumunta ka rito sa layan ng nilakad mo, subitin mo, mag-swimming ka. Mm-hmm. At baka, para makarating ka rito, dadaan ka sa marami talagang rocks. As in, mm-hmm. May time na medyo yung rocks hindi balanse, wobbly, so medyo delikado siya. Tapos, pag malakas yung tide, pwedeng pumunta yung tide, yung waves sa nilalakaran mo. Kaya sobrang kailangan mag-ingat ka rin. And then, ang nakakatuwa pa rito, bago ka makarating dun sa may rocks na yun, manggagaling ka sa napaka-kapal na kakahuyan. Mm-hmm. Tapos lalabas ka, makikita mo yung magandang coastal cliff. Mm-hmm. Pero para kang nasa Jurassic Park. Alam mo yun yung parang feeling mo, may dinosaur na lalabas. Mm-hmm. Sa ganda ng lugar. Mm-hmm. Sobrang ganda. Napaka-worth it niya. Yun lang, ihanda mo lang kasi 14 kilometer return walk siya. Mm-hmm. So, to reach there, you have to start sa Otford Station. So, reachable siya by public transport. And if you want to drive there by car, you can go there as well. Mas madali yun. Pero ito yung mga lugar na kailangan. Magsimula ka talaga ng maaga. Kasi medyo malayo siya. niya.
Pero sigurado naman masusulit ang inyong pagod kapag inyong nabisita ang mga lugar na ito.
Totoo, totoo. Kaya dapat si... Ikaw, dapat papadaan. I-try mo pumunta dyan.
Nasubukan ko na yung ilan, pero oh, kasama ka sa...
Nakasama
na ako sa inyong grupo at syempre ng mga kaibigan. At masaya. Syempre, ano ba? Yung mga...
Alam mo ba yun? Mm-hmm. Na kung saan tayo pumunta? Saan yun? Sa...
Resolute?
Resolute Beach. Sa Mount Coringay. Ah, isa pa yun.
Naganda rin. Yung mga kaibigan natin, yung mga kababayan, lalo na yung mga bagong dating or yung hindi pa masyado nakakalabas at hindi alam ano ba itong bushwalk, ano bang mapapayang mo sa kanila? Pwede pang subukan ng kahit na sino to?
Kaya, mga kababayan, pumunta kayo... Dahil nandito na kayo sa Australia, i-enjoy nyo yung nature. Katulad na sinabi ko, hindi mo kailangan experience as long as you have the energy at maglalakad ka lang. I-enjoy natin itong mga nature na to. Napakaganda ng mga lugar.
Maraming salamat, Christine, sa iyong oras.
Mm-hmm. Salamat.
Maraming salamat, Christine. Kaya kung wala pa kayong plano ngayong linggo, bakit hindi subukang pasyalan ang mga nabanggit na lugar para makasama ang mga kaibigan, bonding kasama ang pamilya, o kahit solo trip ay pwede rin. Libre ang mga aktibidad na ito at talagang sulit ang pagpunta. May napuntahan na ba kayo sa mga lugar na ito? O may nais kayong ibahagi sa amin na iba pang lugar na pwedeng pasyalan para mag-bushwalk? Ikomento lang yan sa aming Facebook page. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dan para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.